majaribu ni kipimo cha imani tu mpendwa. Kwa hivyo usihofu. Simama na Yesu.
Usihofu majaribu. Majaribu yapo. Usihofu majaribu ni kipimo cha imani tu. Usihofu majaribu. Majaribu yapo. Amini Mungu atakupigania. Usihofu majaribu. Majaribu yapo. Usihofu majaribu ni kipimo cha imani tu. Usihofu majaribu. Majaribu yapo. Amini Mungu atakupigania.
Maisha yako imekuwa ngumu.
Majaribu ni kipimo cha imani yako.